Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події п'ятниці, а нашим гостем буде Юрій Глушаков, який спробував вилучатися у президенти від партії «Зелені». Нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки працює телефон «Автоотказник» 266-39-52. Крыху про надворье. На субботу у Беларуси синоптики прогнозуют в облачное небо с большего без опадков, только на Витебщине и Могилевщине короткочасовые дожди. Температура по ветру у ночи от минус 1 до плюс 5, у день от 6 до 12 градусов тепла. У неделю еще крыху потеплее, на Берастейщине чакают аж но до плюс 15, так само с большего без опадков. І зараз до основних новинок дня за подіями у світі сьогодні сочить В'ячеслав Ракіцький.
Добрий вечір. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський і Німеччини Гвіда Вестервілі навідують Мінську авторок 2 листопада. Про гэта сьогодні повідомило Міністерство заміжних справ Польщі. Міністри зустрінуться со своїм білоруським колегом Сергієм Мартиновим, а так само з Олександром Лукашенком і потенційними кандидатами на президента. Візит відбувається напередодні президентських виборів у Білорусі. Обидва міністри у зв'язку з гэтым хочуть переказати білоруському боку зрозумілий європейський сигнал, говориться в заяві МЗС Польщі. На саміті у Брюсселі керівники держави і урада України Європейського зв'язу затвердили план узмацнення бюджетної дисципліни. Баки домовилися об контролі за економічним розвитком кожної з країн, а так само об розпрацовці шерегу превентивних заходів для предухилення чрезмірного росту вонкових позицій. Іран готовий протягнути перемови з міжнародною супольністю відносно своєї ядерної програми, повідомила сьогодні у Брюсселі верховний представник розв'язу в заміжних справах Кетрін Ештон. Ештон назвала це істотним кроком. Захід домагається від Тегерану доказу його заяву відносно того, що іранська ядерна програма носить виключно мирний характер. Президенту США Бараку Обаму повідомили про можливу погрозу Злученим Штатам у зв'язку з знайденими підозрюваними пакунками на борті грузових самолетів, які летіли у США з Ємену. Про гэта со спасылки на представника Белого дому повідомляє агентство Рейтер. Раней представник британской поліції повідомив, що на борті самолета, який накіровувався з Ємену у Чикаго праз Філадельфію, був знайдений подозрений предмет. Самолет зробив посадку на льотнищу сходній Мідландс за 260 кілометрів на поўнач ад Лондону. Грузинская полиция арештовала 20 человек, подозреваемых у шпионаже на корысть России. Как передает агентство Reuters со ссылкой на неназванные крыницы у грузинских спецслужбах, меркуется, что арештованные створили шпионскую сетку для передачи секретной информации у России. Министерство внутренних справ Грузии покуль устремливается от комментаров. Представник ведомства Шота Утиашвили заявил, что официальная заява будет сделана на прессовой конференции 5 листопада. Войски КНДР открыли сегодня огонь по паўднёва-карейских формованиях на мяжи помеж двумя краинами. Информации про потерпелых нема, некие иншие подробязности так само не подаются. Стосунки помеж двумя корейскими державами погоршились тягом опошних месяцев после того, как паўночно-корейская торпеда потопила паўднёва-корейское военное судно. Делегации 193 краин у свету на международной экологичной конференции в японском городе Нагоя подписали сегодня 20 пунктов стратегичного пляну обороны биологичных видов. Вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події п'ятниці, а нашим гостем сьогодні буде Юрій Глушаков, який спробував вилучатися у президенти від партії «Зелені». Так само ми повідомимо про традиційне свято поезії, яке шостий раз має пройти на родині Анатолія Сиса. А письменник Володимир Орлов сьогодні розкаже про білоруську партію аматорів пива. Усе гэта ды іншае пазней, а зараз Сергей Абламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
У апошній день збору підписів ініціативні групи опозиційних кандидатів наладили супольний парад пікетів у центрі Мінську. На імпрезу з 60 пікетів, яка довжилася 2 години, прийшли і самі кандидати, говорить Володимир Некляєв.
У понеділок відбудеться наша перша зустріча. Ми запрошуємо всіх. Основна п'ятерка вже визначилася, які приймають це запрошення, які згодні приймати уділ ось у цій довгій процедурі вилучення єдиного, ці, знову ж, знаходження найбільш оптимального варіанту.
Претендент на посаду президента від білоруської партії «Зелених» Юрій Глушаков спинив уділ у виборчій кампанії. Він признав, що єгоному штабу не вдалося зібрати потрібну кількість підписів. Кількість ахвяров вибуху на Пінськ-Древі виросла до 5. Сьогодні стало відомо про смерть ще 2 чоловік, які потерпіли під час вибуху 25 кастричника. Свояки ахвяров отримали по 3 мільйони рублів, говорить мати одного з померлих Ігора Мугі.
Я не знаю, як я без сина буду жити. У нас один був кормильець, у мене отець умер, брат умер, муж умер. І от зараз у мене 4-й похорони. Це мені взагалі, говорю, не знаю, за що це мені, тільки похорон пережити.
МЗС Польщі повідомило, що міністр заміжних справ Польщі і Німеччини Радослав Сікорський і Гвіде Вестервеле наведують Мінськ 2 листопада. Білоруську столицю покинули експерти АБСЕ, які працювали з матеріалами перевірки обставин у смерті Олега Бєбєніна, говорить координатор Хартії 97 Змітер Бондаренко.
На мою думку, треба розслідування зібране, то, чому так. Ну, звідки пальців не брали, ні на ручках, ні на машині, ні там в домі. Сказали, що будуть робити заключення, ми визнаємо, ну, хоч з нами зустрілися і то дякую.
Росія і Казахстан імкнуться у Всесвітню гандлёвую організацію по особку, а Білорусь – митним зв'язом. Про гэта говорилося сьогодні на пресовій конференції представників МЗС і митного комітету Білорусі о пріоритетах заміжного гандлю.
Події п'ятниці оглядав Сергій Абламейко. 29 кастрычніка – апошній день, калі ініціативныя групы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі маглі здаць падпісныя аркушы ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Цягам наступных 10 дзён там будуць рабіць праверку на якасць сабраных подпісаў, расказвае Уладзімір Глот.
Апошні, хто заявіў пра збор неабходных 100 тысяч подпісаў выбарцаў у сваю падтрымку, патэнцыйны прэтэндэнт на найвышэйшую дзяржаўную пасаду Віталь Рымашэўскі. Кіраўнік яго ініцыятыўнай групы Павел Севярынец сёння ў размове са «Свабодай» паведаміў, што група паспявае перадаць аркушы з подпісамі ў адпаведныя выбарчыя камісіі.
106-107 тысяч у нас сабраны, мы падаем каля 104. Адбракавалі мы недзе больш за 2 тысячы. Ці не паспелі падаць, таму што там ёсць тыя, якія ў Мінску сабраны, па рэгіёнах мы проста не паспяваем завесці ці іншыя маленькія гарады, з якіх там людзі у Мінску падпісваліся. Ну, от каля 104 тысячаў подпісаў будзе. Мы паспяваем. В принципе, пакуль што праблема толькі адна, это тое, што ў некаторых камісіях, мы ўжо размаўлялі на гэтым кантлазавіком, не лічаць колькасць здадзеных подпісаў, а лічаць толькі колькасць аркушоў. Я размаўляў з лазавіком, лазавік мне прамым тэкстам заявіў, не лічыць подпісы і правільна робіць. Маўляў, пры падачы шматтысячных масіваў члены камісіі часта збіваюцца, і таму ім прасцей падлічыць колькасць сабраных лістоў. Але ў лісте можа быць от 1 до 16 подписов. Это огромнейшая простора для фальсификации. Мы зараз подрихтуем звороту Генеральную прокуратуру, потому что мы лечим, что это промышлях до фальсификации. Вот такое ставление. Но это конкретно Советский район, конкретно Фрунзенский район. В Гомеле и в Могилеве у нас подобные выпадки зафиксованы.
Специалист у галине выборчего законодавства Сергей Альфер лечит. Все лето проверка подписных аркушев будет значно либеральнее, поравнально с попередними выборами керевника белорусской державы.
Как раз это питание, кое вельми стопно залежит от агульнай пазіцыі дзеючай улады. Мне здаецца, што зараз пазіцыя такая, даць магчымасць удзельнічаць прэзідэнцкай гонкі ўсім, хто змог насабіраць звыш 100 тысяч подпісаў.
Ды патрабаванні на якасць падпісных аркушаў на гэтых выбарах сталі менш жорсткімі, канстатуе эксперт.
Раней, калі адна подпіс была з другой адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі, то ўвогуле вес-ліст не ўчытваўся, зараз не будзе ўчытвацца адна гэтая подпіс. Не патрэбна рэгістраваць подпісы мясцовым выканкамі, таму што там кожны зборшчык подпісу павінен быў сабірацца. Зараз зборшчык подпісу аддаў брыгадзіру, брыгадзір занёс і здаў подпіс адпаведны выканкам, што таксама дае магчымасць насабіраць іх большую колькасць.
Раённым камісіям на праверку подпісаў даецца 10 дзён. Спачатку правяраецца не менш за 20% подпісаў, якія здалі ў камісію. Калі выбракоўка перавяжаецца залишає 15% від перевірених, то перевіряють додатково ще 15% від здадених підписів. І коли сумарна кількість несправедливих підписів складе більше за 15% від агульної кількості перевірених, то не улічуються усі підписи, які поступили у комісію.
Розказував Владимир Глот. У апошній день збору підписів ініціативної групи опозиційних кандидатів наладили супольний парад пікетів у центрі Мінську. На імпрезу, яка довжилася 2 години, прийшли і самі кандидати, каб подякувати своїм активістам і продемонструвати адзінство опозиції, де розказати про стратегію діянняў на будучому етапі виборчої гонки. Репортаж «Місце події» Валера Каліновського.
Лунає ніс корони, на вінковий вітраж, наш открытий червоний, ад полюбілий сняв.
У центрі Мінську давно такого не назіралося. Пляцовку перед гумом заповнили плакати, стяги і транспаранти різних кандидатів. Змітір Войтюшкевич у мегафон співав пісні на слови Владимира Некляєва, а натовп опозиційних активістів гукав «Живе Білорусь». У ніякий момент був блокований навіть уваход в універмаг. Міліція на це ніяк не реагувала, оперативники ходили в цивільним. До пікетів прийшли і самі потенційні кандидати від опозиції – Володимир Некляєв, Віталій Римашевський, Григор Костусьов, Андрій Санніков. Вони гутерили з активістами своїх груп і поміж собою, демонструючи адзінство опозиції. Лідер кампанії «Говори правду» Володимир Некляєв повідомив.
У понеділок відбудеться наша перша зустріча. Ми запрошуємо всіх. Основна п'ятерка чи 6 чоловік на сьогоднішній день. Уже визначився, які приймають це запрошення, які згодні приймати уділ ось у цій довгій процедурі вилучення єдиного ці, знову ж, знаходження найбільш оптимального варіанту.
Андрій Санніков зазначив, що готовий вести перемови з тими кандидатами, які реально зібрали по 100 тисяч підписів. До їх він, опроша себе, однес Некляєва і Романчука.
Буде консолідація, будемо обмірковувати з тими реальними кандидатами, які зібрали підписи, які працюють на те, щоб нещо відбулося тут. Я працюю на перемогу.
Поводле Андрія Саннікова, за всіх опозиційних кандидатів підписалося більше за 500 000 чоловік. За ними стоять їх сім'ї. Ситуація в Україні міняється, і тому опозиції варто змагатися за переміни у державі. Поводле Володимира Некляєва, опозиційні кандидати тепер розлічують, як найбільш ефективно провести виборчу кампанію.
Після виборів так само буде довжитися життя. І опозиція, яка на сьогодні, у чим тільки не наслухалася вже попроків, у роз'єднаності, у слабості, повинна вийти з цих президентських виборів міцнішою.
Віталій Римашевський закликав не зачаровуватися тим, як влада дозволила вольно провести кампанію по збору підписів.
Це вонкова лібералізація, ведеться за цією маскою, якою зараз опранув на себе режим, торчать клики. Я зі свого боку хотів би закликати усіх кандидатів не загулюватися у цей спектакль, який розігрує перед нами Лукашенко, а бути справді свярозами, бути єдними і рихтувати площу.
А головними героями імпрези «Каля гума» були збиральники підписів, яким кандидати дякували за працю, уручали подарунки і грамоти. Сябра ініціативної групи Некляєва Олег Ладуцька каже, що збився з ліку, скільки підписів він зібрав.
У мене зараз дуже позитивний настрій. Я був дуже вражений тим, як люди з охотою, з ніяким, я дивився, почуттям громадянської відповідальності ставляться до того, щоб поставити підпис за Некляєва. Я дуже щиро вірю в перемогу, бо я бачу людей, я бачу, що більше з їх готові до перемін.
Дмитр Бойко зібрав більше за 1500 підписів за Андрія Саннікова на метро «Кам'яна горка».
Підходили люди в основному, які критикували Лукашенка, були за кого угодно, але не за Лукашенка тільки. У перші дні були навіть шаги, ось більше 10 чоловік на один пікет. Треба щось робити, треба змагатися, не треба спинятися. Колістю добро перемагає на зло.
Білий депутат Миколай Петрушенко збирав підписи за Володимира Некляєва у Талачинському районі.
Спокійно тих же 450 зібрали, тобто ледоход пішов, народ починає. Я не хочу сказати, що вже зовсім добре, але здвиги бачити.
Мінаки в основному позитивно реагували на яркі і гучні пікети опозиційних кандидатів.
Ну, звісно ж, завжди є вибір. А якщо ще те, що тут відбувається, звісно, можна вибрати. Це повод тому, щоб задуматися.
Я підтримуюся тої думки, що все-таки ці вибори пройдуть по вже відомому сценарію. Цікаве буде після. Але це буде добрий урок, добра репетиція перед справжньою вже битвою. Наступний, може, год, ну, максимум два.
Поки это все воспринимается как перформанс, но и даже в этом, в общем, есть какие-то положительные вещи. Такая карнавализация политики, так полезная просто для того, чтобы, в общем, людей страх пропадал.
Таке меркаванне пачуў наш корэспандэнт на пікеце кандыдатаў у цэнтры Менску. Такім чынам, пятніца – апошні дзень збору подпісаў за вылучэнне кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Ці падпісаліся вы за каго-небудзь? На гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Санников, Никляев, Михалевич и Каскусев. У Романчика не было пикетчика. Мне не нравится власть Лукашенко. Реально выборы все равно сфальсифицируются.
За Никляева, а як за литератора, бо я выкладчик белорусской мовы литературы. Никляева захопляю за все до творчества. Мне чомусь он вызывая у меня довер, как особо.
Нет, вы не знаете кандидатов, не слышал их деятельности, не только как кандидатов, но вообще политической их деятельности.
Так, расписывался. Михалевич, молодые, добрая программа, антикризисная. Хай молодые попробуют свои силы.
За Санникова. Человек интеллигентный, высокоинтеллектуальный, знает три языка иностранных. Ну, я думаю, что президент был бы хороший, достойный.
Они подписывались, не ставили. Ну, нема кандидата, за якого хотелось бы ставить подписи. Мы не будем голосовать.
Да, Лукашенко. Стабильность в стране. Сохранил все предприятия, что все у нас работает, что у нас безработицы такой нету к соседнему государству.
Да, подписывал, я только не помню уже его фамилию, на работе там подписывал. Ну, там же люди бегают, сами знаете, простые.
Подписывались не за Лукашенко.
Нет.
А чему не за Лукашенко подписались?
Чтобы было, как во всех людей, конкуренция президента.
Нет, как правило, все обманывают. Подошел к одним, а у них никаких сведений об этом человеке не было. Этот строй мне тоже немножко уже надоел. Что-то новое, но хочется. Новый человек должен быть. Какой-нибудь академик, доктор юридических наук, хозяйственник хороший.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах. І да тэмы выбараў мы вернемся ў нашай праграме пазней. Нагадаю толькі, што вы можаце самі выказацца на конт выбарчай кампаніі і любых іншых тэмаў. Тэлефон аўтаадказнік у Менску працуе 24 гадзіны на суткі. 266-39-52.
С чым і навошта едуць Менск міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшы Вестервелле і Сікорскі? Ці означаюць заявы кіраўнікоў МЗС Польшы, Расіі, Сікорскага і Лаўрова, што Варшава і Масква дамовіліся наконт Беларусі? На што спадзяецца Еўропа на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў прэсскім акцэнце разважаюць з Менску сябра выбарчага штабу Някляева Александр Фядута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёлях Марцін Шон.
Перадача «Праскі акцэнт» гучыць на нашых хвалях у нядзелю, а таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці і ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ двух чалавек, якія пацярпелі падчас выбуху 25 кастрычніка на заводзе «Пінскдрэў». Такім чынам, колькасць ахвяраў выбуху вырасла да 5. Сёння ж на прахадной прадпрыемства вывесілі спіс з 48 прозвішчамі людзей, якія падчас выбуху былі на сваіх працоўных месцах. У адміністрацыі прадпрыемства, а таксама ў пінскім гарвыканкаме, чыноўнікі не даюць каментароў і адмаўляюцца распавядаць пра новыя падрабязнасці, пра тое, чаму здарылася трагедыя. Таму корэспандэнту «Свабоды» Сергею Ягорову даводзіцца працягваць уласнае расследаванне.
На проходной закрытое акционерное товариство «Пінскдрэў», что по улице Ивана Чуклая только зараз явилась информация про колькость людей, которые працавали 25 кастрычника у цеху подчас аварии. У списе значится 48 человек. Так само з'явилась информация про тех, кто помер сегодня. Это Михаевич Александр Михайлович, 1976 года народжения, станочник, и Сакович Катерина Сергеевна, 1986 года народжения, майстра-бригадир стружечного отделения. На сайте «Пінскдрэва» позначено, что семьи потерпелых отримали по 3 миллиона рублей. Хоть на початку было обвешено про решение выделить 10 миллионов. Официальный представник предприемства отмовился дать додатковую информацию, спаславшись на то, что все небыто огучено на интернет-сторонце. У Пінску з 27 кастрычніка прыспушчаныя сцягі. На сайте гарвыканкаму вывешана спачування родным загінулых і пацярпелых. Жалоба, правда, не абвешана, значылі ў ідэалагічным аддзеле гарвыканкаму.
Флагі прыспушчаны, траўрныя мерапрыяцця, мы ж не будзем аркестр там траўрную музыку везде.
Тым не менш, кажа мясцовая жыхарка Алена, работніца Пінскдрэву, у горадзе надзвычай цяжкая атмасфера. Літаральна ўсе гавораць пра здарэнне, пра ахвяры. Тым часам у Пінску абвешана і пра дабрачыннае спартовае мерапрыемства, удакладняе спадарня Алена.
Собираются делать чемпионат.
чемпионат по футболу, чтобы люди пришли, посмотрели футбол и средства передавать пострадавшим. По радио передают это люди. У кого есть барсучий жир, пожалуйста, приносите. Вы уже не можете закупить этот барсучий жир.
С причины аварии многие застались без працы. Ранее чиновники официально заявили, что потерпелым будет оказана допомога по працевладкованию. Але насамрэч сталося зусім інакш. Сем'ї загинулих опинулися в надзвичай складаній ситуації. У некоторых загинулий був одиним, хто утримлював усю сім'ю. Маці небожчика Ігора Мугі живе у домі, в якому немає центрального отопления. Його жінка навчається на заочному відділенні, доглядає сина інваліда.
Я не знаю, як я без сина буду жити. Ну, у нас один був кормилец. У мене отець умер, брат умер, муж умер. І от зараз у мене четверті похорони. Це мені взагалі, не говорю, не знаю, за що. Це мені тільки похорон пережити.
Говорила мати одного з загинулих у виніку вибуху на підприємстві «Пінскдрев». Про гету аварію говорять і наші слухачі.
Это Андрей из города Пинска. Вот на объединении Пинск-Древ собирают пожертвования от людей, всех неравнодушных в связи с трагедией. Но поражает, ну, нет слов просто, чтобы выразить свое возмущение этим фактом. По той причине, что сам Аринич входит в число самых богатых людей Беларуси, что он является единоличным владельцем большей части акций объединения Пинск-Древ. Потому что, став директором и получив возможность акционирования предприятия, он постепенно скупал всеми способами акции своего предприятия и сейчас фактически является единоличным хозяином этого предприятия. Это у него на счету, можно сказать, десятки миллионов долларов. И вот он все равно приказал выставить ящики для сбора пожертвований пострадавшим. А сумма, которую выделяет предприятие, так это вообще смех. Не хватит ее на то, чтобы и похоронить. Не то, чтобы там отметить поминки и на моральный ущерб. Это вообще смешно. Просто дико.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ми на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Виніки дня». З вами надалі Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные події п'ятниці. У апошній день збору підписів ініціативні групи опозиційних кандидатів наладили супольний парад пікетів у центрі Менску. На імпрезу, яка тягнулася 2 години, прийшли і самі кандидати. Претендент на посаду президента від білоруської партії «Зелені» Юрій Глушаков спинив удзел у виборчій кампанії. Він признав, що його на ініціативній групі не вдалося зібрати потрібну кількість підписів. Кількість ахвяраў вибуху на підприємстві «Пінскдрев» виросла до 5. Сьогодні стало відомо про смерть ще 2 чоловік, які потерпіли від вибуху 25 кастрычніка. Сваякі ахвяраў отримали по 3 мільйони рублів компенсації. Міністерство заміжних справ Польщі повідомило, що міністри заміжних справ Польщі і Німеччини Радослав Сікорський і Гвіда Вестервеле наведують Менск 2 листопада. Менск покинули експерти АБСЕ, які працювали з матеріалами проверки обставин смерті журналіста Олега Бябеніна. Про виніки їх проверки стане відомо пазній. І сьогодні ж о 20-й годині активісти ініціативної групи кандидата у президенти Ригора Костусьова на проспекті Незалежності у Менску провели пікет пам'яті, присвячений годовині масових розстрілів у Менській турмі НКВД у ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году. На місце події була наша кореспондентка Інна Студінська.
73 года тому у теперешней турме КДБ, что находится во внутреннем дворе, за ведомым будинком на проспекте Незалежности 15, были знищены несколько десятков представников белорусской интеллигенции. И вот сегодня каля бюста Феликса Дзержинского насупрать будинку КДБ собрались люди с бел-червоно-белыми стягами, завязали ланцужки черные на стяжки, запалили свечки и провели такую хвилину молчания и пикет памяти. Собралось тут человек, каля, я так думаю, 200. До инициативы Рыгора Костусева долучились иншие кандидаты у президенты. Виталий Ромашевский, Николай Статкевич, Владимир Некляев, Лесь Михалевич. И вот зараз я хочу запытаться у Спадарары Гора. Спадарары Гор, вот вы только что пропоновали, как такая акция проводилась что год. Люди проспевали «Могутный Боже», люди запалили свечки, постояли, помолчали. Вот чему вы сегодня закликали и сябров своей инициативной группы и таких необъяковых людей тут собраться?
Сегодня такая нагода, что у ночь с 29 кастричника до 30 кастричника в 1937 году были расстреляны десятки, а то и больше сотни человек, самых лепших сынов Беларуси. И вот мы решили таким чином ушановать их память. Нам еще сегодня, 29 кастричника, не треба просить дозволу на такий пикет, пикет по сбору подписов за кандидата, за любого кандидата. И мы эту нагоду скористали без усиляких дозволов, без усиляких прошений до уладу. Эта акция прошла поспехово. Я думаю, что эта акция будет отбываться зараз каждый год, у этот день, або у эту, может быть, ночь. Я лечу, что это будет традиция. Просто она, как-то, эта дата забылась. Я лечу, что эту дату забывать не треба, не повинны забывать. Так людей, мы еще побудем у Кропатах, где, максимум, они лежат на вечном покое. Ускладем там кветки, будет шесть, проберем это место похования у людей. Ну, это целый этап разных мероприятий. И я сегодня уже побыл у Кропатах разом с Сивчиком, разом с организацией, которую мы назначали, организация разом. Я думаю, что люди повинны ведать, люди повинны памятать про этот день. Еще нагода для проведения сегодняшней акции, сегодняшнего пикета, она появилась после поездок по регионах. Как бы там ни было, как бы шире мы с людьми не сутракались, как бы шире люди не ставились до наших встреч в регионах, але, на жаль, были и факты, когда вельми ярые прихильники Лукашенко проявлялись до оппозиционных кандидатов, до демократичных представников, вельми рьяно и готовы были, або выказывались для того, что они готовы их расстреливать. Вот это страшно, что нащадки тех катов, которые забивали людей в 30-х годах, снова проявляются. Вот на сутрах таким указанием мы и поставили сегодняшний пикет.
Говорю, Рыгор Костусев. И вот только что после того, как люди проспевали «Могутный Боже», группа молоди перешла на другий бок проспекту и поставила свечки на ганок самого будинку КДБ.
Рассказывала Инна Студинская, и еще раз нагадаю, что у ночь с 29 на 30 кастрычника 1937 года у Менской турме НКВД были расстреляны десятки людей, среди их амаль три десятки белорусских литераторов.
Пасля 30-гадовага маўчання пачаў ізноў публікавацца Алесь Наўроцкі, паэт драматычнага лёсу. Яго асоба і будзе ў цэнтры ўвагі ў нашым наступным доме літаратара, удзельнікамі якога будуць гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч.
Перадача «Дом літаратара» на нашых хвалях у суботу, а мы вяртаемся да падзеяў пятніцы, да падзеяў выбарчай кампаніі. 29 кастрычніка, апошні дзень, калі на вуліцах можна было пабачыць зборшчыкаў подпісаў за магчымых кандыдатаў на прэзідэнта. Ініцыятыўныя групы здаюць падпісныя лісты ў тэрытарыяльныя камісіі. Пра гэты этап выбарчай кампаніі карэспандэнты «Свабоды» з рэгіёнаў. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі на пляцоўцы, дзе ўвесь кастрычнік вёўся збор подпісаў, сёння пад бел-чырвона-белымі сцягамі стаялі толькі чатыры пікеты за Уладзіміра Некляева. Прычым на сцягах былі павязаныя жалобныя чорныя стужкі. Маладая гараджанка кажа на гэта.
Почему поздно так поставили эти плакаты? Жертвам политической репрессии. Сегодня последний день сбора подписей, надо было раньше это все выставлять.
Грамадскі актывіст Кастусь Жуковскі так патлумачыў новую атрыбутыку пікетаў.
Сёння апошні дзень збору подпісаў, і мы вывесілі сцяг с черными стужками, потому что в этот день у города Минска в 37-м году были расстреляны живы 100 представников белорусской интеллигенции, такие апогеи сталинских репрессий. Ну, мы решили нагадать выборцам, новая влада не повинна покрывать злочинство, не ховать их, а наоборот показывать людям, что у нас была такая история, и когда ее ховать, то это может повториться.
Спадар Жуковский оповел и про выники сбору подписов у городе за Уладзимира Некляева.
За эту кампанию мы собрали по центральному району около 9 тысяч подписал. А всего по городу, насколько мне ведомо, собрано свыше 18 тысяч за Некляева Владимира Прокофьевича.
Градзенщина. Удельники выборчей кампании на Градзенщине означают, что перед сбору подписов прошел спокойно и без особливых перешкодов. Але напереди для оппозиции еще шмат выпробований, удокладняя Михаил Корневич.
У Слонями сябры мясцовых оппозиционных партий и рухов сбирали подписи за всех оппозиционных кандидатов. Керовник мясцовой организации БНФ Иван Шега на агул здивлены, что этот этап кампании прошел так спокойно, и он кажет, что подчас регистрации подписов и формования участковых комиссий, да не больше докладно зрозумела, какие намеры мая влада на гэтые выборы.
Гарантий никаких у нас нема.
Активист за Страуца Иван Круг сбирал подписи за Ярослава Романчука, Владимира Некляева и Андрея Санникова. И он кажет, что николи ранее не бачил, как люди настолько хотели смены влады, и они, с его слов, все разумеют и не верят этой владе.
Ну, я считаю, что хотят людей, вот, и даже оппозиции хотят его усыпить. Они свое дело делают, улыбаются, все, приспокоят. На самом деле, свое дело делают. Вот я передал на 25 человек в комиссии, посмотрю, включите на комиссию участковый или нет.
Змитер Кухлей из Мостов, долучающийся до слова своих коллегов, робит еще одну выснову относно незвыклых поводинов улады.
Сегодняшнее керовництво хочет створить свой позитивный имидж в первую очередь в очах Заходу, как эти выборы были признаны, потому что противостояние с Россией уже не дает той поддержки, которая была ранее, и треба не себе легитимизовать.
Сегодня у Витебска уже не видать пикетов по сбору подписов. Активисты массово регистрируют подписи у райвыконкамах, поведомляет Бронислава Станкевич.
Избиральники подписов за разных потенциальных кандидатов отмечают, что праца была пленной. Хоть не обошлось и без прикрых выпадков. Было зафиксовано несколько нападов на избиральников подписов на пикетах и у кватерах агрессивно настроенных громадян. А вчера над вечер неведомый хулиган накинулся с кулаками на пластиковую фигуру Владимира Некляева, якая была атрибутом пикету. Нина Ковалева, якая была светком подеи, лишить, что это была спланированная акция.
Загодя человек сховал свой твар и, может, выбрал той момент, когда мы там уже между собой нечто обмерковывали, и вот моментально он ударил Некляева и подъехал усекать. Мне сдается, мета была такая, что как минокам это все показать, как минаки побачили, что есть некая другая сила. Ведаете, не глядя на учерашний выпадок, приемное уражение все равно покинуло это.
Ситуацию поравновывая с минулыми президентскими выборами и еще один збиральник подписов – Ярослав Бернікович из Глибокого.
Это не первая выборчая кампания президентская, которую мы проводим тут на Глибоччине. И сбор подписов был значительно легче в этом году. В 2006 году при сборе за Миленкевича команда собрала 1700 подписов. В этом году за минулый месяц наша команда собрала где-то более чем 4000 подписов. Это глубоким основная масса. Але выезжала команда у ближайшие города. Это Докшицы, Шарковщину, Поставы, Раслав.
Мы на хвалях Радио Свобода, и мы протягиваем передачу «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаем про основные подеи пятницы, а нашим гостем незабаве будзе Юрый Глушаков, який спрабаваў вылучацца ў прэзідэнты ад партыі «Зялёныя». Таксама павядзем пра традыцыйнае свята паэзіі, якое шосты раз мае прайсці на радзіме Анатоля Сыса, а пісьменнік Уладзімір Арлоў сёння раскажа пра беларускую партыю аматараў піва. Але зараз Сергей Абламейка найперш заглядам падзею дня, звязаных з Беларусю.
У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўнай групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікетаў у цэнтры Менску. На імпрэзу з 60 пікетаў, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі і самі кандыдаты, гаворыць Уладзімір Некляеў.
У панядзелак адбудзецца наша першая сустрэча. Мы запрашаем усіх. Асноўная пяцёрка ўжо вызначылася, якія прымаюць гэтае запрашэнне, якія згодныя прымаць удзел вось у гэтай доўгай-доўгай працэдуры вылучэння адзінага ці зноў жа знаходжання найбольш аптымальнага варыянта.
Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад беларускай партыі зялёных Юрый Глушаков спыніў удзел у выбарчай кампаніі. Ён прызнаў, што ягонаму штабу не ўдалося сабраць патрэбную колькасць подпісаў. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве вырасла да 5. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ 2 чалавек, якія пацярпелі падчас выбуху 25 кастрычніка. Сваякі ахвяраў атрымалі па 3 мільёны рублёў. Гаворыць маці аднаго з памёрлых Ігара Мугі.
Я не знаю, как я без сына буду жыць. Ну, у нас адзін быў карменьлец. У меня отец умер, брат умер, муж умер. І вот сейчас у меня 4-й похороны. Это мне вообще, не, говорю, не знаю, за што. Это мне только похороны. похорон пережить.
МЗС Польщі повідомила, що міністри заміжних справ у Польщі і Німеччині Радослав Сікорський і Гвіда Вестервеля навідують Смілянськ 2 листопада. Білоруську столицю покинули експерти АБС, які працювали з матеріалами перевірки обставин у смерті Олега Бєбєніна. Говорить координатор Хартії 97 Змітер Бондаренко.
На мою думку, треба розслідування зібране, то, чому так. Ну, звідки пальців не брали, ні на ручках, ні на машині, ні там в домі. Сказали, що будуть робити заключення, ми визнаємо, ну, хоч з нами зустрілися і то таке.
Росія і Казахстан імкнуться у Всесвітню гандльову організацію по особку, а Білорусь – митним зв'язом. Про гэта гаварылася сёння на прэсавай канферэнцыі прадстаўнікоў МЗС і мытнага камітэту Беларусі аб прыярытэтах замежнага гандлю.
Падзеі пятніцы аглядаў Сергей Абламейка. Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад беларускай партыі «Зялёныя» Юрый Глушакоў спыніў удзел у выбарчай кампаніі. Яго ініцыятыўнай групе не ўдалося сабраць неабходную для вылучэння колькасць подпісаў. Мы звязаліся са спадаром Глушаковым, і маё першае пытанне да яго было, ці ад пачатку ставілася задача сабраць 100 тысяч подпісаў і зарэгістравацца кандыдатам, ці ўсё ж яго вылучэнне было найперш для раскруткі папулярнасці партыі.
Широко кажучи, ми розуміли всю складність цієї мети, всю тяжкість цієї задачі, але у нас була така мета – зібрати 100 тисяч підписів. І докладні казати, ми робили все максимум, щоб це зробити. Ми працювали, як кажуть, по повній. Ну, на жаль, не отрималося.
А коли не секрет, скільки отрималося зібрати?
Ну, у нас є зараз таке рішення. Не будемо цю лічбу називати, бо на самій справі це не істотно. Ми зібрали певну кількість, не таку ж малу, ну, але не добрали до 100 тисяч.
Як ви лічите за час ось гэтага збору подпісаў, наколькі павялічылася пазнавальнасць партыі «Зялёныя» ў Беларусі?
Зразумела, всякая палітычная партыя зацікаўлена з пазнавальнасцю, зацікаўлена з тым, каб пра нас ведалі. І такая мэта таксама была. Гэта, будзем казаць, у нас такая праграма мінімум была. Зараз я лічу, што пазнавальнасць павялічылась у разы. Параўнанні з тым, што было раней, бо некалькі год таму партыя наогул існавала в такім спячым становішчы, і пра неё ніхто не чуў, і сама партыя не шмат для гэтага рабіла. І за гэту кампанію я разглядаю як вельмі моцны інфармацыйны прарыв. Пра нас на самай справе пачалі казаць, і мы таксама зрабілі самліку, мы зразумелі, каб і наша партыя стала вядома.
Ви вже сказали про основні моменти, які для вас важливі у програмі тих кандидатів, яких могла б підтримати партія «Зелених». Це відсутність у Білорусі атомної електростанції, перетворення президентської республіки в парламентську, скасування контрактної системи, введення соціальних льгот, а так само мораторій на приватизацію буйних підприємств. Чи розмовляли ви з іншими потенційними кандидатами? І коли так, хто з їх відповідає таким ось потребуванням?
Прямих перемов ще не було. Крыху раней мы размаўлялі так ускосна з Падаром Мілінкевічам, калі ён ещё быў кандыдатам па пэўным пунктам із гэтага блоку. Але зараз пакуль што прямых перамоў мы ещё не вялі, але ўжо пэўныя кандыдаты тэлефанавалі і аб гэтым казалі, ну я пералічваў нашы пункты. Ну будзем глядзець далей. Я лічу, што гэта на самай справе інтарэсы нашага насельніцтва, мы ўзялі гэта не патолка, зразумела, і наші програмні пункти. З другого боку, це те, про що люди казали, коли ми їх опитували в тому і час цієї кампанії на збору підписів. Я сам особисто удільничав. Мачте кожен день у поїздках за межою, і ось ми зараз взяли все з наказів наших виборщиків.
Ви сказали, що ви фактично один із потенційних кандидатів, хто відстоює, скажімо так, лівої позиції. А чи лічите ви Олександра Лукашенку лівим кандидатом?
Доброе питание. На самой справе мат год Лукашенко обвинувачивали о том, что он коммунист и еще. Обвинувачивание, на мой погляд, не имеет никаких подстав под собой. Он является не левым и прихильником принципа социальной справедливости как таковой. Он, разумело, добрый политик, он добро мая, что казать, электорат ведая, что треба казать. И, ну, коли он кажет вот про такие речи, как социальная оборона и тише, это свидетельствует вовсе не об том, что про это надо молиться, как это робят шмат из наших кандидатов. Наоборот, про это так само треба казать, бо это то, что людей цікавит больше за все. И то, что Александр Лукашенко 16 год до влады, это еще один подтверждение. Але наша позиция начнется робить все на два рот. Не только потому, что не вступая в суперец Александра Рыгоровича, а потому, что ориентуется на некие абстрактные речи и не гадая вот, на самой справе нашим простым человеком и с его интересами. Так вот, я не лечу Александра Лукашенко левым взглядом. Я на этих выборах на самой справе был зенитом, выступал в социальных позициях. Это дрэнна, бо калі пэўныя кандыдаты кажуць аб тым, што яны вырашылі нашае пытанне праз некія чудадзейныя рэцэпты там на кшталт мільёна працоўных месц, якія з'явяцца пасля таго, як мільён працоўных будзе скарочаны на буйных прадпрыемствах. Я думаю, што не толькі я там, як такі там ідэйны, перакананы чалавек, але і большасць насельніцтва гэта ўсё не паверыць. Шанец на змены будзе страшны.
Спадар Глушаков, вы уже сказали ось про гэтыя прынцыповыя моманты, якія важныя для вас у праграме кандыдатаў, але у сітуацыі, калі сапраўды вы чалавек ад вашай партыі не ўдзельнічае ў выбарах, які мінімум ёсць, паводле якога вы зможаце падтрымаць нейкага альтэрнатыўнага кандыдата? Што для вас, скажам, прынцыпова, пры ўмове чаго вы здольныя падтрымаць кандыдата, нават калі ён не зусім левы і не зусім адпавядае вашым патрабаванням?
Зразумела, мы прынцыповая партыя, мы так шырока кажучы не схільны да гандлю з нашымі патрабаваннямі. Зразумела, кампраміс у палітычнай дзейнасці ён таксама патрэбен. Зараз я не магу так сказаць, у чым мы саступім, а ў чым не. А на самой справе, калі пэўныя формальные речи будут кинуты, то головное, как засталась сутность наших потребований, бо еще расскажу, шмат из этих потребований нам просто пораили незалежные профсоюзы и простые выборщики. Мы будем два момента их притримливаться. Але, коли сутность наших потребований будет захована, сутность, накированная на досягнение социальной справедливости и экологичной достеки, то мы будем згодны пойти на сустрэчу. Любому кандидату, коли только он вот докажет, что он по сутности будет этого потребоваться.
Вот вы сказали про любого кандидата. Один из потенциальных кандидатов, Владимир Некляев, он свой час потрапил под критику вашей партии, как катазабойца. Вы уже в интервью говорили, что не имели дачынення уласна непосреднага до этой заявы, это ваши активисты зрабили. А як вы, власна, ставіліся да гэтай заявы, калі яе пабачылі?
Ну, я скажу так, можа там крыху не зусім дакладна прагучала. Я не меў дачынення да напісання заявы як тэхнічнага працэса. Але я быў прынцыпова згоден, што забойства коткі гэта, ну, рэч зусім не добрая. Вось, я на сама справа быў крыху абураны гэта. Але Владзімір Некляев или не Владзімір Некляев справа не пэўных асабістых некіх імёнах. Справа ў тым, што кандыдат, які мае права быць адзіным, якога мы таксама можам падтрымаць, ён павінен ісці не сам па сабе, не са сваім там гучным некім іменем. Ён павінен быць прадстаўніком шырокіх грамадскіх колаў. Ён павінен адлюстроўваць іх памкненні. Ён павінен выказвацца не толькі свайго імя, а ён павінен даць пра тое, што на самой справе у грамадстве навалела. І вось, калі такім кандыдатам, які будзе і нашым знаменем, і нашым рух, вось, будзе Некляев или Іванов Петров Сидоров, я пагаджуся з гэтым. Галоўнае, каб ён быў сапраўды дэмакратычны кандыдат, не толькі па намінацыі, а па сутнасці па сваёй. Каб ён раіўся з людзьмі і каб ён адлюстроўваў іх інтарэсы.
Але ж вашая партыя ў заяве заклікала ЦВК не рэгістраваць Некляева.
Ну вот я когда сказал, что я не имел дочинения до непосредственного написания, я имел на увазе именно это. Я не сгоден с этим. Именно с этим пунктом об нерегистрации. Я не совсем с этим сгоден. И доклад не совсем не сгоден. Вот. Это его на самой справе. Дренный поступок не осудить, а другая справа там регистрация, это все крыху иншее, на мой погляд.
Прочитал такой комментар до информации про то, что вы не будете удельничать в выборах. Украине, где такие относины до природы, как у нас, еще годов 100 зеленые будут не запотребованы. Это на сайте газеты «Наша Нива» вот такое прочитал. Вы погодитесь с таким комментарием?
Не зусім. Я не лічу, што наша краіна з'яўляецца краінай зусім цяжкай, гаротнай і непад'ёмнай. Я лічу, што наша краіна нармалёва і нашы людзі заслугоўваюць шмат чаго лепшага і самае галоўнае, яны ў стане змініць і змініць дастаткова імкліва. коли на самой справе отбудется некий, может, мощный, может, не совсем мощный штуршок, який потягнет за собой весь ланцужок обуджения громадянской свядомости и миротворения. А на самом речь, экологичная, зеленая тема является вельми актуальной для нашего населения. Я это кажу, опять-таки, сходящий с досвиду деятельности нашей партии и своей особистой, вот им лико. Может, некие каштовности, там, на кшталт европейских, некой абстрактной обороны прав человека, и они не совсем принимаются громадской свядомости, сучасная наша громадская здесь одразу. А вот такие речи, как оборона навокольного осяроддзя, особливо, когда древо растет в твоем дворе, а его приходят и стараются зарубить вместе. Когда автострада проходит прав те местины, где весь час маленства люди ходили на речку, куда ходили отпочивать. Это вельми простые речи, я накрываю кожного. И люди уздумаются на борьбу. Я вот без шляка могу сказать про те же древо. В дворе, где живут наши активисты, пометили древо на взнос. Мы собрали там флаг подписал, люди охотно верно подписывались, и мы припынили этот процесс. Древо и там зараз остаются. Вот, поэтому и экологичные, и социальные питания, мне подается, могут быть вот тем самым лантушком, тем самым звеном, якое мы в стане вытягнуть весь лантужок громадских демократичных перетворений о нашем громадстве.
Гаварыў прадстаўнік партыі «Зялёныя» Юрый Глушакоў. Ён спыніў удзел у прэзідэнцкай гонцы, бо ягонай ініцыятыўнай групе не ўдалося сабраць неабходную для вылучэння колькасць подпісаў. Мы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі пятніцы. У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікетаў у цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі і самі кандыдаты. Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад беларускай партыі «Зялёныя» Юрый Глушакоў спыніў удзел у кампаніі, бо прызнаў, што не ўдалося сабраць патрэбную колькасць подпісаў. Колькасць ахвяраў выбуху на прадпрыемстве «Пінскдрэў» вырасла да 5. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ 2 чалавек ад выбуху 25 кастрычніка. Сваякі ахвяраў атрымалі па 3 мільёны рублёў. Міністэрства замежных справ Польшчы паведаміла, што міністры замежных справ Польшчы і Нямецчыны Радаслаў Сікорскі і Гвіда Вестервеле наведаюць Менск 2 лістапада. Мы на хвалях Радыё Свабода і першым мы прананцуем падзеі выходных, крыху музыкі гурт «Дзеці дзяцей» і песня «Падалося».
Ратують людей от снегу да ветру. Ліхтари запалилися рано, аж о 4-й годині. Дык заходь у мою хату, я, ой, значно теплей поветра. Вот столько шкода, любимое древо, что з надворку стыне, а снег спех от мати хмари дыхавается тут на земле. А мне подалося, что зараз мы разом. Мне подалося, мы в свете одни. Мне подалося, мне подалося, мне подалося, мы в свете одни. Мне подалося, мне подалося, мне подалося, мне сподобалося. Дык запалиш мое сердце, только гляди, не спали мою хату. Кожный человек человека прагне, на угол каханне гэта мара дорослых. Твой подых ледзьве чутны, але ад яго дрыжаць зоркі. Ад нас як свалилася у наш город, на ёй дети катаются с горки. А снег спех от мати хмары дыхаваецца тут на земле. А мне подалося, что зараз мы разум. Мне подалося, мы в сусвете одни. Мне подалося, мне подалося, мне подалося, мы в сусвете одни. Мне подалося, мне подалося, мне подалося, мне сподобалося.
Дзеці дзяцей, песня «Падалося» на хвалях Радыё Свабода. У суботу, 30 кастрычніка, адбудзецца ўжо 6-е свята паэзіі ў гонар Анатоля Сыса, якому 26 кастрычніка споўніўся б 51 год. Свята традыцыйна ладзяць на радзіме паэта ў вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёну Гомельскай вобласці, расказвае Богдан Арлоў.
Анатоль Сысн родился 26 кастрычника 1959 году и помер 4 травня 2005. Штогод у Горошкове ладится поэтичное свято, примеркованное до дня народина у поэта и названное одним из ягоных радков. «Дух – гэта люди я». Говорить Сяржук Сыс, организатор поэтичного свято у Горошкове, свояк Анатоля Сыса.
Гэты год, як на дзіва, быў вельмі ўраджайны для творчай спадчыны Анатоля Сыса. Праў тым, што адшукаюцца новыя паэтычныя творы, нават адно апавяданне, гэта надрукавана, учора забралі свежы нумар «Ідзе слова», які будзе прэзентаваны ў Гарошкаве. Таксама сабраная парадыйная спадчына, наколькі гэта было магчыма, это часопіс «Верасень». Таксама польскія сябры Анатоля выдалі кнігу, гэта Міра Лукша падрыхтавала з Ганай Кандрацюк пра Анатоля Сыса. Таксама ў гэтым годзе недавно выйшла кніга Леаніда Глубовіча «Сысы кулуары», дзе таксама значная частка этой книги присвечена творчеству Анатоля.
Поводле слова у Сяржука Сыса, основной подеей сёлетнего поэтичного свята у Горошкове стане презентация фильму «Сыс про Сыса», зробленого польскими теледокументалистами. Автор сценару Полина Степаненко, режиссер Микола Вауранюк. У фильме адлюстраваная молодость Анатоля Сыса до того, как поэт трапил у Менск, говорит Сяржук Сыс.
Я думаю, что этот фильм будет вельми до речи до этого свята, и там показан Горошков, земляки Анатолий, той дух и та речка Днепро, где он провел лепши свои годы детинства, якую напевал в своих вершах «Мой Днепро 3000 годов». Мы взяли фильм, как бы раздать землякам и близким, чтобы каждый мог поглядеть про свою родину и гонориться своим земляком.
Поэтичное свято у Горошкове у гонора Анатоля Сыса почнется с ускладания кветок на могиле поэта о 12-й године у субботу 30-го кастричника.
Рассказывал Богдан Орлов.
Наракаешь, что дети мало читают? Покажи им приклад. Зраби своей настольной книгой «Полесских Робинзону». Наступный выпуск программы «Дети свободы. Як гадавать дитячего письменника».
Передачу «Дети свободы» слухайте на наших хвалях у неделю. А так само нагадаю, что все наши передачи можно найти и на сайте свобода.орг.
Новины сучасной медицины.
Сегодня Алена Струве рассказывает про шкоду мяса.
Калі б усе людзі пачалі ўжываць мяса не часцей, як 2-3 разы на тыдзень, можна было б выратаваць вялікую колькасць людзей, толькі ў Вялікай Брытаніі гэты паказчык склаў бы 45 тысяч жыццяў у год, перакананыя брытанскія навукоўцы, прадстаўнікі экалагічнай арганізацыі «Сябры зямлі». Паводле экспертаў арганізацыі, пераход да дыеты з нізкім утрыманнем мяса дазволіў бы прадухіліць заўчасную смерць 31 тысячы чалавек ад кардыялагічных захворванняў, 9 тысяч ад раку і 5 тысяч ад інсультаў. Аднак адмыслоўцы падкрэсліваюць, што зусім не выступаюць за поўную адмову ад мяса, а проста заклікаюць людзей скараціць яго тыднёвае спажыванне да 210 грамаў, то бок да паловы сасіскі на дзень. Цяпер жа тыднёвае спажыванне мяса ў развітых краінах складае ў сярэднім 500-700 грамаў мяса. Каментуючы даследаванне эколагаў, брытанскі прафесар, старшыня рады тэрапеўтаў Лонданскага каралеўскага каледжу Стыл Фелт адзначыў, сапраўды людзі не мусяць адмаўляцца ад мяса, аднак яны павінны ўжываць яго істотна менш, асабліва прадуктаў з так званага апрацаванага мяса. Такога ж меркавання прытрымліваецца і адна з кіраўніц Усесветнага фонду даследавання раку Рэйчэл Топсон, якая даказала непасрэдную сувязь паміж ўжываннем апрацаванага мяса, такога як бекон, вяндліна і каўбаса, і дынамікай анкалогіі кішэчніка. Беларускія медыкі ў сваю чаргу не адзначаюць нейкай сувязі паміж ужываннем мяса і ростам шэрагу захворванняў сярод насельніцтва. Паводле дадзеных, змешчаных у беларускай урадавай газеты «Рэспубліка», Беларусь па спажыванні мяса на душу насельніцтва мае адзін з самых высокіх паказчыкаў сярод краін СНД. Сярэднестатыстычны беларус у месяц з'ядае ў чыстым выглядзе 900 грамаў свініны і 100 грамаў ялавічыны, плюс кілаграм 700 прадуктаў запрацаванага мяса, каўбасы, віндліна і іншыя вырабы, плюс 300 грамаў масла. Цяпер беларус ядае амаль у 2,5 разы болей каўбасы, чым за Брэжнявым.
Про небезпеку мяса рассказывала Алена Струве.
Пакуль ляціць страла. Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбранае пытанне чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Вы з сябрамі стаялі ля вытокаў беларускай партыі аматараў піва. Ці не шкадуеце, што гэтая арганізацыя сышла з палітычнай арэны? Артём, стары аматар піва.
Дорогі калега, вы крыху памыляецеся. Партыю аматараў любёнага напою народных масаў стваралі не мы. Аднак сказаць, што нашая сяброўская кампанія не мела да гэтай справы аніякага дачынення, таксама не выпадае. Календар паказваў першую палову 70-х. Міжнародная і ўнутраная абстаноўка была неверагодна складанай і трывожнай. У Чылі да ўлады прыйшоў Піначэт, а ў СССР распачалася ўсенародная барацьба з п'янствам і алкагалізмам. Якраз тады на гістфаку БДУ у глухім падпольі пачаў сваю дзейнасць наш клуб аматараў піва. Альбо дзеля канспірацыі проста КАП. Магчыма, ідэя яго стварэння упершыню мільганулася ў маёй юнай галаве падчас перагортвання сямейнага фотаальбому. На адным са здымкаў тата з літровым кухлем у руцэ бавіўся з фронтавымі таварышамі ў венскай піўніцы. Ад фатаграфіі, зробленай у траўні 45-га, веяла разняволенасцю і такім адчуваннем, нехай сабе кароткай, усяго на вечар свабоды, што заходзілася сэрца. Мы заснавалі клуб аматараў піва разам з найлепшым маім сябрам і аднакурснікам Геннадзем Кулажынкам, які праз 10 гадоў знікне без вестак в Афганістане. У хуткім часе ў шэрагах КАП згуртавалася ўжо блізу тузіна сяброў. Піва там не капала, а лілося ракой. Пра дакладную колькасць пляшак, што выпіваліся на паседжаннях, лепей прамаўчу, каб не даваць дрэнны прыклад моладзі. Ідэйнай платформаю клубу стаў піваізм, новае маральна-палітычнае вучэнне, асновы якога былі выкладзеныя ў эсэ, змешчаным у нашым самвыдавецкім літаратурным альманаху «Мілавіца». Паседжанні клубу аматараў піва па зразумелых прычынах адбываліся на тэрыторыях непадкантрольных партыйнаму і камсамольскаму бюро. Але аднойчы канспірацыйная традыцыя была парушаная. Цейтнот зімовай сесіі, памножаны на асмягласць арганізмаў і вострую патрэбу інтэлектуальнай сяброўскай размовы, змусіў нас сабрацца ў родным пакоі нумар 25 універсітэцкага інтэрнату на вуліцы Свердлова. Нас было пяцёра. Як неўзабаве высветлілася, столькі сама бесстрашных членаў налічывала рэйдавая група рэктарскай праверкі на чале з сакратаром партбюро факультэту таварышам Кошалевым, што з пераможным лямантам уварвалася ў пакоі, ледзьве не выламаўшы дзверы. На камсамольскім сходзе піваісту абвінавацілі ў сістэматычным п'янстве. Мы паспелі падрыхтавацца. Я разгарнуў праўду з антыалкагольнай пастановаю і зацытаваў пункт пра неабходнасць павелічэння вытворчасці піва. Шалі вагаў гайдануліся на наш бок. Тады дэкан Савачкін падняў палец угору. Нам вядома больш. Кулажынка Арлоў спрабуюць стварыць арганізацыю з нацыяналістычным душком. Да мы толькі піва пілі, роспач назваўся я. У Германіі таксама ўсё пачыналася з піва. Грамавым голасам падвёў рысу дэкан. На дзяржаўным іспыце па навуковым камунізме, падобнай да недагледжанага соннага патрыцыя прафесар Кручко, узяўшы ў рукі маю залікоўку, адразу страпянуўся. Значыцца, піўком балуецеся. І не слухаючы адказу, закаціў мне траяк. На пытанне за што, прафесар абсалютна слушна адказаў. За тое, што вы ва ўсё гэта не верыце. Той траяк урэшце памяняў колер майго ўніверсітэцкага дыплёму з чырвонага на сіній. Але наша справа не прапала. Яе працягнула утвораная праз 20 годзе беларуская партыя аматараў піва. Шкада, што яна хутка канула ў лету.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да пісьменніка Уладзіміра Арлова у эфіры і на сайце «Свабоды» у перадачы «Пакуль ляціць страла».
Слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.